Türkmenistan bilen Evropanın dikeldi şem ötüş bankının arasında däwi öwürlen hyzmatdaşlygyň şäklerini bankın Merkez Aziýa boýunça direktori jenap Masaru Honmanyň başdanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda geldi diýip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu maglumat berdi. Evropanın dikeldiş ve ötüş bankının delegasiyeti Türkmenistan'a bir vizitinin yurdun haysi devlet idaralarına duşuşuklar hem gepleşikler geçirir. Taparın programmasına ne ahili meseleler var? Bu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiýiniň sinini dinleyin.
Европаның улы Мали урамасының делегациясы Туркменстанның дашыры эшләр министрлыгыннә, икътисадият ва өсеш министрлыгыннә, юрдың мәркәзе банкына, стратегик планлаштырыш һәм икътисади өсеш институтына, Туркменстанның президентының янына ки, демократия ва адам хукуклары милли институтына кабул ителде дип Туркмен дәүләт хабарлары улыгының информациясында белленептер. Делегацияның Красноводск, Кадыркады, Туркмен Маши, Порт шәһәренә барып, шәһәр хакимлегенә, Туркмен деңгез дәрья юллары идарәтенә, Милли авада туристик логы буенча комитетта дуушуклар кечерҗәклеге дә хабар берилептер. Европа банкы Туркменстанны нәхил эшләр алып барыяр. Банк Tambas kem basatly 2 programmany durmuşa geçirýär. Tambas programmasynyň ýolbaşçysy hanym Charlotte Selford Azatlyk radiosynyň türkmen gurulugyna beren interwýusynda Türkmenistanyna kiçik hem orta biznes ösdürmek, yerli telekeçilere bu gur boýunça teoretik hem praktik kömek bermek boýunça iş alyp barýanlyklaryny aýtdy.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Bu kiçik biznes sektory boýunça ýolbaşçylyk meselesinde türgünleşip işlerini alyp barýan hem bu da maslahatlar berýän bir edaradyr. Bu programmanyň çägiňde biz Türkmenistanda 6 sanly şirket bilen işleşýäris. Bu programmalarymyzyň tam atly bölegi ýolbaşçylyk we biznes sektorlarynda maslahat bermek ýaly işler bilen meşgullanýar. Bas atly bölegi bolsa yerli kadrlara bazar ykdysadyýetini döretmek meselesinde türgünleşik bermegi maksat edinýär.
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Hanım Selford'un sözlerine göre Tambas adlı programma küçük öwrümde iş alıp barýan kompaniýaların ýolbaşçylaryna biznes strukturasyny düzmek, onu ösdürmek, gazanç etmegiň usullary boýunça türgünleşik berýär. Bas programmasy yerli kompaniýalar bilen iş alıp barýan yerli kadrlar hem ekspertler türgünleşdirip, olaryň iş ukyplaryny giňeltmek bilen meşgullanýar. Şol ýetişdirilen kadrlar biznes strategiýasyny düzmek, reklam işlerini alıp barmak, dürli idaralardan mali kömegini almak we şuňa meňzeş işler bilen meşgullanýar. Ine iki programmanyň tapawudy şeýle diýip, Ýewropanyň rekonstruksiýa we ösüş bankynyň Tambas programmasynyň ýolbaşçysy hanym Charlotte Selford aýtdy. Tambas programmasynyň Türkmenistanyňky bölüminiň koordinatory Vasily Skryanow alyp barýan işleri barasynda şeýle diýdi.
Bizim bu yurtta yolbaşçılık meselesinde Türkmen telekeçilerine yardım edip bilecek olarak türbelenşikten geçirecek 5 tane toparımız var. Bu toparların ağzaları bundan ön Avrupa'nın ulu kampanyalarında iş tecrübesine iyi bulan adamlardır.
Livaptaka varçıymız Osman Halliyev şol aladaların teatirinin payitahttan uzaktaki vilayetlerde de duyulayanlığını aittiği.
Bizim Levat velayetimizde seminar okullarını geçirip sonun biznes plan bizden yolları arasındaki tekliflerini maslahatlarını ödüleyen seminarlar geçirirler. Biznes plan düzmek, kira orta biznesleri meşgullanmak bu arada kullanmalar, şundan bizim velayetimizde biznes plan düzüp maddi kömek alanları öz işini yola koyanları var.
2004-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropanyň rekonstruksiýa we ösüş banky öz ýurtlaryna fiýasy ykdysady reformalara päfgilçilik döredýän merkezi rejimlerine kömek ýatyrmak kararyna gelipdi. Bankyň başlygy Jan Lemier Sapar Muratniýadowa ýollanan hatyny geljekki hyzmatdaşlyk, diňe açyk ykdysadyýet, köp partiýaly sistema, garaşsız hutlar döredilen halatını, alternatif prezident saylovları geçirilen vaktını, söz metbuğat avatlığına yol açılıp, adım hukuklarına hormat boylan halatını mümkün deyip yalıptı. Şovatlar Evropa Bankı bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşıklar qogu değerli. Yurtta hakimiyet çalışandan son bank yine de Türkmenistan'a ünüs verip başladı. Türkmenistan boyunca ekspert Profesör Artyom Ulunyan'ın sözlerine göre, hedir Türkmen hakimiyetlerinin önünde durun esası meselelerin biri, açık kem yapık görünüşteki ulu meşverli iştirlik.
На данный момент необходимо обеспечить как занятость населения ввиду имеющейся скрытой и открытой безработицы.
Кичи ва орта бизнеси өстүрмөдөн шол проблеманы чөзмөк мүмкүн эмес. Телекечиликтин өсмөгү менен долондорчу кадрлар пайда болот. Европа банкы шол иш менен мешгулланыйар. Түркмөнстандын азыр кадрлар жетишсиздиги жетүдүйлөр. Түркмөн өкмөттөрдүн өвүр кош ниетлик катнашыклары үчүн эл өр жети проблемаларын чөзмөк, дөөлөтүк эмжемгети өсүрмөк үчүн бу банк менен кызматташлыгы жолу койду деп эксперт Улунян айтты.
О необходимости решать проблемы, связанные с развитием общества и государства.
Туркмен парламенти якынна телекечилик барасында таза канун кабыл этти. Туркмен дөөлөт товарлары кулдоонун информациясына Европа банкынын делегациясынын энчеме министрликлерде, банкларда кеплешиктердин планлаштырылгандыгыны, Туркменстандын ыктысадый реформаларын амалга ашырмагын контекстинде, өзара бехвитлик кызматташлыгы мунун белек кийинелтмек мезелетинин кеплешиктердин күн тертибине кирилгендигин хабар берди.